Simbolism nomor artikel nomor 7. Karya ini menulis tentang significance nomor dari segi rohani dalam Alkitab. Angka-angka di dalam Alkitab mempunyai signifikan rohani dan bukan sekadar untuk perkiraan matematik. Pertama, ia menandakan kesatuan dan permulaan khususnya mengenai penciptaan. Elohim adalah satu dari perkembangan Eluah kepada Elohim namun adalah satu di bawah kehendak Eluah. Kedua, menandakan perbezaan. Pertama sekali, persetujuan dalam kesaksian menyimpulkan bukti. Maka dua saksi senantiasa diperlukan untuk mengutuk dosa dan memohon pengadilan. Lihat karya Hukum dan Perintah Tuhan ke-9, artikel nomor 262. Dua juga menandakan pembahagian dan ini berlaku dalam arti kata dua hati, contohnya dalam percakapan. Ini adalah pekerjaan hari kedua penciptaan. Tiga, menandakan kesempurnaan dalam arti kata tiga garis kepada satu angka. Ia juga digunakan dalam struktur sistem keiblisan Tuhan Triun. Hari ketiga menyempurnakan dasar-dasar penciptaan. Hari keempat, kelima, dan keenam adalah hari-hari setara proses ganda tiga penciptaan yang kita perhatikan pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Empat, tiga campur satu menandakan pekerjaan mencipta dan merujuk kepada bumi serta benda-benda fizikal penciptaan. Dalam fasa-fasa seterusnya, pada hari keempat, kelima, dan keenam, aktiviti-aktiviti tersebut, kita melihat struktur dibina atas apa yang telah disediakan dalam tiga hari pertama. Dalam aspek ini, menurut dasar setahun untuk sehari, yaitu satu tahun untuk satu masa. Kita saksikan perumpamaan pohon itu. Tiga hari atau tiga tahun ia dibenarkan tumbuh, dan pada tahun keempat ia diberi baja. Tiada buah yang boleh dimakan waktu tempo ini. Lihat karya Simpson dan para hakim nomor 73 untuk menerangkan perumpamaan ini. 5. Menandakan rahmat ilahi sebagai 4 campur 1, ia adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan roh Tuhan dalam kedamaian ke arah penguatan melalui percobaan. Maka tahun kelima turutan ini adalah tahun rahmat dan tiada percobaan yang dilakukan sepenuhnya dalam fasa ini. Dalam bahasa Ibrani, Bulinga menyatakan bahwa Hartz-Rets bumi melalui gematria yaitu penambahan nilai angka huruf-huruf bersama adalah satu gandaan empat, sementara Hashamaim langit adalah gandaan lima. Gemaria, istilah Yunani, yaitu charis atau rahmat, juga adalah gandaan kelima. Lima adalah faktor utama dalam ukuran kemah suci. 6. Menandakan bilangan manusia. Manusia telah dicipta pada hari ke-6. Penggunaan nomor ini serta semua gandaannya adalah dikaitkan dengan penciptaan dan merupakan satu hasil manusia dan sistem yang diciptakan. Maka nombor-nombor yang berasaskan nombor 6 mewakili pekerjaan itu sebelum perhentian terakhir yang diberikan oleh Tuhan. Ia juga adalah jumlah pekerjaan itu selaku penyiapan hari ke-6 pekerjaan Tuhan dalam penciptaan. Jam-jam dalam hari juga adalah pembahagian-pembahagian nombor 6. Begitu jugalah dengan menit dan saat yang merupakan gandaan 6 dalam 10. Aktiviti dalam nomor 6 adalah tidak lengkap dan menunjukkan ia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Atalia telah merampas takhta Yehuda selama 6 tahun. Bilangan ini menandakan mereka yang telah menentang Tuhan, misalnya Goliat, Nebukadnezar, dan kemudiannya sistem antikristus itu. 666 adalah tanda sistem binatang itu. Walaupun beberapa teks purba juga menyebut 612. Tanda kultus-kultus misteri adalah 666 dalam bentuk identifikasi dengan ISIS. Tandanya adalah SSS. Dari segi angka, ini adalah 666. Maka tanda binatang itu adalah sistem keagamaan yang berdasarkan kultus-kultus misteri dan matahari milik sistem Baal Ista atau ISIS di Timur Tengah. Setiap sistem agama yang memeluk ibadat hari Minggu serta sistem Easter membawa tanda binatang itu. Setiap aspek berdasar dalam nomor 6 serta gandaan-gandaannya. 7. Menandakan kesempurnaan rohani, yang menggambarkan pekerjaan Roh Kudus sebagai kuasa Tuhan seperti satu tanda resmi. Ia adalah tanda kehidupan dan membahagikan waktu-waktu pembiakan dalam kehidupan binatang. Ia adalah nomor perhentian dan kitar perhentian dalam Jubli. Ia juga adalah waktu untuk kembali kepada Tuhan dalam perhentian dan kembali kepada hukum Tauratnya, dan itulah sebabnya kenapa hukum itu dibaca pada tahun Sabat dalam kitar tersebut. 8. Menandakan kebangkitan atau pertumbuhan semula. Maka kita lihat permulaan-permulaan yang baru dan permulaan. Ia adalah pertama yang baru dan karena itu ia adalah oktav dalam musik dan dikaitkan dengan warna serta hari-hari dalam minggu. Ia adalah tahun Jubli dalam kitar terakhir 7 tempo bertujuh sebagai tahun ke-8, yaitu tahun ke-50 dan ke-8 kitar itu yang hanya bertindihan sebahagiannya. Lihat artikel Hukum dan Perintah Tuhan ke-4, nomor 256, dan Pemberian Persepuluhan, nomor 161, dan Pembacaan Hukum bersama Ezra dan Nehemia, artikel nomor 250. Konsep hari ke-8 timbul juga dari persembahan Kristus sebagai unjukan berkas. Kristus telah bangkit bila minggu itu lengkap pada hujung hari Sabat, dan Sabaton sebagai minggu. Lihat karya penentuan masa penyaliban dan kebangkitan artikel nomor 159. Dia naik sebagai persembahan unjukan berkas pada hari Minggu pada pukul 9 pagi menunjukkan satu permulaan baru kepada penciptaan dan kembali hari itu bersama dengan Roh Kudus dan menghembuskannya pada murid-murid itu. Itulah sebabnya kenapa begitu banyak usaha dibuat untuk menafikan unjukan berkas itu serta penerimaan Kristus oleh Tuhan pada hari ini. Lihat juga pada karya persembahan unjukan berkas, artikel 106b. Bilangan Esois adalah 888 dalam bentuk gematrik juga. Nomor ini dilihat dalam banyak aspek pekerjaan Tuhan. 9. Menandakan keakhiran turutan atau penghakiman. Ia adalah 3x3 dan dengan itu adalah satu struktur aktiviti yang lengkap. Bilangan ini ditemui dalam semua faktor penghakiman. 10. Menandakan kesempurnaan ordinal dan satu permulaan baru sebagai satu dalam siri baru. 11. Kadangkala dilihat sebagai kekacauan, namun ia adalah ketidaksempurnaan, karena ia adalah setengah abjad Ibrani dan satu angka kurang dari 12, yaitu bilangan unit dalam kerajaan ilahi. 12. Menandakan pemerintahan Tuhan dan semua gandaan 12 berlaku dalam pemerintahan itu. Ia menandakan kemah suci serta kemamatan yang dibagi-bagikan menurut unit-unit suku, di mana mereka sendirinya mewakili kerajaan Tuhan. Lihat karya Kota Tuhan, artikel nomor 180. 13. Dilihat sebagai bilangan unit pengawalan atau pengawal aturan dalam turutan pemerintahan. Sebagai contoh, terdapat 12 suku dan suku ke-13 adalah Lewi yang melayani bait. Kalender Tuhan, lihat kalender Tuhan nomor 156, diatur pada bulan ke-13 setiap 7 tahun dalam kitar masa 19 tahun. Maka semua pemberontakan berusaha untuk menguasai fungsi ini sebagai unit ke-13 atau pengawalan dan nomor 13 lazimnya dikaitkan dengan pemberontakan. Kita dapat lihat ini dalam kejadian pertama, dalam kejadian 14 ayat 4, dan yang kedua yang mengesahkan itu dalam kejadian 17 ayat 25. Dr. Bullinger gagal mengambil kira aspek aktiviti Tuhan ini dalam karyanya tentang subjek ini pada Appendix 10 kepada Companion Bible. Nama-nama dan bilangan-bilangan yang dikaitkan dengan pemberontakan nampaknya membabitkan gandaan-gandaan 13. Ia adalah nomor perdana ke-6 dan dengan itu dikaitkan dengan konsep pekerjaan manusia tanpa penyempurnaan Tuhan, melainkan sebagai satu faktor yang diperintahkan oleh Tuhan dalam sistem kawalan berkenaan. 14 adalah 2 × 7 dan karena itu membawa simbolisme sama, ia mengurang kepada 5. 15 adalah turutan rahmat 3 × ganda, ia juga digunakan oleh paganisme dalam numerologinya, seperti juga semua nomor dan mengurang kepada 6. Maka nomor ini juga menunjukkan sistem palsu. Nomor 15 adalah bilangan agama Rom Pagan. Bilangan pontif dalam College Pontifs di Roma adalah 15. Misteri-misteri sistem Ibu Dewi dalam struktur doanya juga adalah 15. Ini dibayangkan dalam apa yang dipanggil sebagai misteri-misteri Rosary atau Tasbih yang masih wujud hari ini. Adat-adat kultus Ibu Dewi itu cuma dipindahkan sebagai pemujaan Maria pada abad ke-5 dan ke-6. 17. Menandakan gabungan roh dan aturan 10 × 7 dan merupakan nomor perdana ke-7. 22. Adalah bilangan sempurna abjad Ibrani dalam konsonan dan menandakan kesempurnaan. 24. Adalah bilangan sistem pemerintahan sebagai 2 makhluk diberikan kepada 1 sistem atau unit. Berdasarkan struktur 12, terdapat 24 divisi keimamatan, 2 untuk setiap suku. Terdapat 24 tua-tua atau Elohim di hadapan takhta Tuhan sebagai imam-imam besar yang bertanggung jawab bagi doa-doa orang-orang kudus yang maha tinggi. 25. Adalah 5 × 5 atau rahmat yang dipertingkatkan. 27 adalah 3 × 3 dan penggunaannya harus diperiksa dengan berhati-hati. Ia menunjukkan aspek ganda 3 Tuhan dan bani surgawi yang diikat bersama oleh Roh Kudus. 28 adalah struktur sidang dan kerubim dan dikaitkan dengan penciptaan. 29 adalah bilangan sidang di bawah Kristus dan penghakiman ilahi. 30 adalah 3 × 10 adalah sidang dengan Tuhan dalam aturan dan pemerintahan ilahi. Lihat karya Kerajaan Tuhan artikel nomor 174. 40 adalah 10 × 4 adalah kemazmukan konsep pembajaan pohon dan dengan itu adalah masa percobaan. Maka semua tempo percobaan adalah 40. Ya, mungkin dari segi hari seperti dalam kes penghakiman individu seperti yang kita lihat dengan Niniwi. Lihat karya Tanda Yunus dan Sejarah Pembangunan Semula Bait Suci nomor 13. Ya juga mungkin mazmuk hari, yaitu dalam minggu seperti yang kita lihat dengan beberapa imam yang dihakimi. 40 juga adalah 1 generasi. Ianya 1 generasi di padang gurun dalam Keluaran. 40 tahun telah diberikan kepada Yehuda dari 30 TM pada masa penyaliban itu hingga 1 Nisan 70 TM pada masa pengepungan Yerusalem oleh tentara Rom di bawah Titus. 40 jubli telah diberikan kepada semua bangsa untuk bertobat dan untuk membawa masuk aturan ilahi pada hujung milenium ke-6 pada tahun 2027. Empat nombor sempurna, 3, 7, 10, dan 12 memberikan hasil mereka sebagai 7 kali 2520, yaitu 7 kali 360. Bilangan ini adalah gandaan paling jarang 10 digit yang mengawal pengiraan dan boleh dibahagikan dengan setiap 9 digit dengan lengkap. Maka ia adalah nombor kesempurnaan kronologi. 70 adalah bilangan sidang-sidang penuh surgawi dan duniawi, dan mereka mempunyai dua tambahan yaitu Tuhan dan Kristus sebagai hebdomekonta ataupun dua atau golongan 72 dalam Lukas 10 ayat 1 dan 17. 70 juga adalah bilangan Sanhedrin atau sidang tua-tua Israel yang terdiri dari 70 orang campur dua orang di luar perkemahan yang dilambangkan oleh Eldad dan Medad. Semua bangsa juga dipercayai tergolong dalam 70 itu, karena anak-anak Tuhan dianggap 70 bilangannya dalam sidang-sidang yang mana Sanhedrin adalah satu salinan. Bangsa-bangsa ini telah dibahagi-bahagikan menurut bilangan anak-anak Tuhan. Allah Yang Maha Tinggi atau Yehova semesta alam telah memberikan Israel Yehova. Ulangan 32 ayat 8 menyatakan ini dalam teks-teks purba. Ia telah diubah selepas kejatuhan bait suci untuk menyembunyikan hakikat itu. Satu-satunya Alkitab yang telah memulihkan kebenaran ini adalah RSV. 120. Nomor ini, yaitu 12 kali 10, adalah bilangan pemerintahan yang diperluaskan. Ini adalah bilangan seterusnya dalam turutan jemaat. 360 adalah waktu klasik atau tahun nubuatan. Ianya 12 bulan lengkap dengan 30 hari. Tempo masa ini digunakan dalam nubuatan dan boleh bermaksud setahun, namun ia juga bermakna 360. Maka satu masa, dua masa, dan setengah masa, yaitu tiga setengah tahun, adalah 1260 tahun atau 42 bulan. Biasanya ia adalah dalam kiraan tahun. 500 adalah nomor seterusnya yang kita lihat dalam catatan-catatan mereka kepada siapa Kristus muncul selepas kepulangannya dari kebangkitan dan persembahannya sebagai unjukan berkas. 1000 adalah bilangan sidang luaran yang dikaitkan dengan kemampuan penyelamatan. Ayub 33 ayat 23. Gandaan-gandaan bilangan-bilangan ini dengan 1000 meluaskan aturan serta struktur Tuhan. 3000 adalah tambahan besar kepada jemaat dalam satu hari. 12000 adalah bilangan asas pemimpin-pemimpin utama yang diberikan kepada semua suku sebagai nukleus pemerintahan Tuhan. 12 suku itu diberikan 12.000, lantas menjadikan 144.000. 144.000 adalah hasil korban-korban dalam setahun yang membentuk sidang 72 itu sebagai hasil struktur yang memasukkan Tuhan dan Kristus melalui Roh Kudus. Terdapat 52 sabat dalam tahun nubuatan dengan 12 bulan baru dan 7 hari raya korban atau persembahan. Bilangan sebanyak 71 ini bersama dengan persembahan unjukan berkas memberikan 72 pemimpin manusia atau korban-korban yang sempurna kepada Tuhan dan berlangsung selama 40 jubli jemaat berada dalam padang gurun. Jumlahnya adalah 144.000. Lihat karya, tuayan-tuayan Tuhan, korban-korban bulan baru, dan umat 144.000, artikel 120. Kumpulan orang yang ramai dikaitkan dengan korban-korban harian dan tidak diberi bilangannya karena Israel tidak dibilang. Bait Yehezkiel menunjukkan bahwa sistem setengah itu dibawa masuk ke dalam sistem milenium, membuatkan tuayan itu terus kepada kebangkitan kedua. Lihat juga Kebangkitan Orang Mati, artikel nomor 143. Kota Tuhan terdiri dari bilangan-bilangan Mazmuk 144.000 kali 2 dan Bani Syurgawi. Lihat karya Kota Tuhan, artikel nomor 180.